Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привет, они всем у черговым летним выпуску программы Евразум. Вас витает Олег Борцевич и Даша Форман. Не глядя ни на навальницы, ни на спякоту, мы рассказываем вам про актуальные и цікавые подеи в Беларуси и свету в межах этой самой программы Евразум. И сегодня будем разважать про то, кольки у Беларуси каштуя кредит.
5 лет. Платеж будет 240. На 4800 переплатите процентов.
Еврорадио побачила костюмы белорусских олимпийцев. Бел, червона, зеленая.
Это взаимостоящие друг против друга цвета. Они очень плохо сочетаются друг с другом. Я их сочетала, потому что надо было как-то показать, что это белорусы, но это очень тонко и на нюансах.
В ближайшую годину так само про тях туремных дзёнников журналиста Еврорадио Паула Свердлова.
Рухайся с нами.
Еврорадио.
Як абараніць сябе ў судзе, калі ты відавочна не вінаваты? І ці варта гэта рабіць, калі ты разумееш, што цябе ў любым выпадку пасадзяць? Як выйграць час для таго, каб у суд паспелі прыехаць твае сябры і галоўныя адвакат?
З такімі дылемамі больш як 2 тыдні таму ўпершыню ў жыцці сутыкнуўся наш калега Павел Свердлоў, затрыманы за нібыта нецэнзурную лаянку. І сёння ў нашым эфіры пра цяг ягоных і вясёлых і не гледзячы ні на што акрэсцінскіх дзённікаў.
Тюрма, тюрма! Дай мені кличку! Стаття ж іначе там! Ісьовій!
Яшчэ ў КПЗ я задумваюся, навошта мяне схапілі. Лічу суткі да парада 3 ліпеня. Атрымліваецца 11. Так я разумею, што на Акрэсціна давядзецца ўпісацца надоўга. Думаю, выйграць маю справу ў судзе Маскоўскага района было немагчыма, тым лепш. Можна было эксперыментаваць, не баючыся наступстваў. Да суда мы пад'язджаем праз службовую браму. Жвавы канвойны адразу ж знікае вырашаць нейкія пытанні. Пазней ён не хавае таго, што мае добрыя стасункі з сакратаркай суда. Праз яе ён мог паведаміць суддзі што заўгодна, але перашкодзіць гэтаму ніяк нельга. Другі міліцыянт застаецца пасвіць мяне. З-за кратаў я гляджу, як у залю ўваходзяць суддзя і сакратар. Больш у залі няма нікога. Гэта, безумоўна, гуляе супраць абвінавачанага. Калі ніхто не бачыць, несправядліва судзіць прасцей. Суддзя адразу пытаецца, ці ёсць у мяне якія-небудзь хадайніцтвы. Адказваю, што хачу выклікаць адваката. У пасяджэнні абвяшчаецца перапынак на 40 хвілінаў. Ці можа чалавек, якога судзяць за адміністрацыйнае правапарушэнне, папрасіць болей?
Он спрашивает, но это не означает, что именно такое время будет предназначено. То есть просто-напросто, да, могут сказать, что вот у вас сейчас времени...
Тлумачыць Еўрарадыё адвакат юрыдычнай кансультацыі нумар 2 цэнтральнага раёна Вольга Савіч. Усяго 40 хвілінаў. Гэтага натуральна не хопіць, каб знайсці адваката, заключыць з ім дамову і прывесці ў суд. Тым больш, што жанчына, на абарону якой я разлічваю, недасяжная. Хвіліны цякуць, а канваір насядае. Калі не можаш знайсці адваката, ці пагаджайся на дзяжурнага, ці адмаўляйся ад абароны, настойвае ён. Я вырашаю адмовіцца ад дзяжурнага адваката. Па-першае, я не ўпэўнены, што ён будзе абараняць мяне належным чынам. Па-другое, наглядзеўшыся галівудскіх судовых драмаў, я мару абараняць сябе сам. І ў гэты момант я раблю першую сваю памылку. Працягвае Вольга Савіч.
Любы адвакат, он, конечно, на той, в качестве дежурного, когда-то где-то бывает, если может сидеть на приёме в юр консультации. Но, опять же, очень могу сказать, что в отличие от уголовных, конечно, дел и гражданских, процент участия адвокатов по административным делам менее значимый. В административном процессе, к сожалению, тут такая беда. Человек, который добился, чтобы прекратили производство, в последующем подать иск на кого-то и взыскать деньги, которые затрачены на адвоката, действующее законодательство не предусматривает.
Разгляд справы можна было б штучна зацягнуць хадайніцтвамі. Я не раблю гэтага, і гэта яшчэ адна мая памылка. Адвакат, якога знайшлі мае калегі з Еўрарадыё, паспявае толькі на абвяшчэнне прысуду. Калі б я даў ёй час, заяўляючы хадайніцтвы, усё магло б скласціся інакш. Якія хадайніцтвы можна заявіць падчас адміністрацыйнага працэса?
Он можа заявіць хадайніцтва о вызаве свідзецелей, которые бы маглі пацвердзіць или алібі, или пазіцыю, во всяком случае, лица, который привлекается к ответственности. Он может заявить ходатайство о приобщении каких-то документов. Там, может быть, какие-то, я не знаю, письменные, именно подтверждающие его позицию.
Распавядае Еўрарадыё загадчыца Мінскай абласной юрыдычнай консультацыі номер 1 Людмила Гарахавік. Пасяджэнне ўзнаўляецца. Я адказваю суддзі, што не прызнаю сябе вінаватым. Глупа прызнавацца ў тым, чаго ты не рабіў. Прызнанне віны тэарэтычна, але не факт, магло б змягчыць прысуд, але тады я згубіў бы магчымасць яго абскарджваць. Суддзя пачынае апытваць першага сведку. Ён уваходзіць у залу з карыдора і падпісвае паперу з папярэджаннем пра адказнасць за ілжэсведчанне, а пасля распавядае падрыхтаваную версію майго затрымання. Я разумею, што адзіны мой шанец злавіць сведкаў на несупадзенне дробных дэталяў і пачынаю задаваць пытанні. Шмат пытанняў. Седзячы ў КПЗ, не губляйце часу. Аналізуйце тое, што з вамі адбылося. Думайце над дробязямі, у якіх паказанні тых, хто вас затрымліваў, могуць разысціся. Пры канцы працэса я распавядаю, што я прыстойны чалавек, што абвінавачэнні ў бруднай лаянцы гучаць абсурдна. Суддзя ківае і сыходзіць у кабінет, каб праз паўгадзіны вярнуцца з прынятым рашэннем. Разам з ёй у залу ўваходзяць журналісты і адвакат, якія нарэшце знайшлі мяне. Кажу рэдактару, што дакладна буду сядзець 15 сутак. Няхай адразу рыхтуецца да горшага. Літаральна праз 2 хвіліны тое самае кажа суддзя. Працэс скончаны. Я прашу, каб мне выдалі копію пастановы суда. Выйграю некалькі хвілінаў. За гэты час мы паспяваем пагутарыць з калегамі. Яны перадаюць мне прадукты і сок. У судовай залі гэта не забаронена. Што праўда, большую частку гэтай перадачы давялося пакінуць у дзяжурнай частцы ізалятара. Перадаваць вязням ежу ўвогуле нельга. Нават хлеб не дазволілі ўзяць з сабой у камеру. Не тое, што калбасу. Дзея наступнай частцы дзённіку Акрэсціна разгортваецца ў ізалятары. Якія законы дзейнічаюць у гэтым месцы? Якую мову там размаўляюць? Як там існаваць? Чакайце на трэцюю частку нашага серыяла. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
У меня такое адчуванне, што працяг і далейшых серыяў серыялу ад Павла Свердлова «Акрэсцінскіх дзённікаў» будуць чакаць, як чакалі калісьці багатыя таксама плачуць, альбо проста Марыя. І ўвогуле гэты серыял з «Акрэсцінскіх дзённікаў» можна перайменаваць проста Павел, проста Свердлоў.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
Галоўны не ўдзел, а перамога. Такі арыгінальны наказ даў беларускім алімпійцам Александр Лукашэнка падчас іх урачыстых провадаў у Лондон, перайначыўшы такім чынам алімпійскі дэвіз.
Тым часам журналіст Еўрарадыё адным з першых пабачыў касцюмы нашых алімпійцаў і тыя, у якіх яны будуць дэфіляваць на адкрыцці, і тыя, у якіх будуць хадзіць на штодзень.
Чым адметная форма беларуска-кітайскай вытворчасці? Як на ёй удалося спалучыць такія цяжкія спалучэння чырвоны і зялёны колеры? Слухайце ў матэрыяле Яўгена Валошына.
Журналіст Еўрарадыё адным з першых пабачыў касцюмы беларускіх алімпійцаў, парадныя і паўсядзённыя. Перад дызайнерамі стаяла задача не зганьбіцца на тле тых жа італьянцаў, чые касцюмы распрацоўваў сам Джорджа Армані, і ангельцаў. Іх вопраткай займалася Стэла Маккартні. Заданне распрацаваць парадны касцюм далі беларускаму цэнтру моды, а паспрабуй выкруціць што-небудзь супермоднае і элегантнае з чырвона-зялёнымі колерамі дзяржаўнага сцяга.
Хацелася падчеркнуць нашу нацыянальную прыналежнасць, использовались наши цвета флага. Это взаимостоящие друг против друга цвета. Они очень плохо сочетаются друг с другом. Я делала акцент, совсем маленькое вкрапление цвета. Я их сочетала, потому что надо было как-то показать, что это белорусы, но это очень тонко и на нюансах.
Расповедает дизайнер белорусского центра моды Виктория Коуп. Виктория экспериментовала с парадной формой, але не все задумы ожыццявіліся.
Это достаточно деловые комплекты. Если не брать сорочки, то костюмы именно в них можно в любом месте, на каких-то деловых переговорах. То есть они не сугубо вот такого прямого назначения. Я когда сама наблюдала проект, мы выбрали белкельми обувь, я подобрала им кроссовки. После многих дискуссий, в чем они сейчас пойдут, я не знаю.
Протягивает дизайн. Дизайнер. Калі ў аўторак 10 ліпеня наша дэлегацыя складала кветкі на плошчы перамогі ў сталіцы, то іх крэмавыя касцюмы многіх здзівілі ў лепшы бок. Чырвоныя кашулі мужчынам замянілі белымі, зялёныя піянерскія гальштукі больш саліднымі цёмнымі. Жанчыны ж у летні спякотны дзень зялёныя гальштукі на сябе ў пераважнай большасці не завязвалі. Да параднага касцюма дызайнеры падабралі стылізаваныя бела-чырвоныя сумачкі і балеткі. Мужчынам жа замест красовак выдалі класічныя шаравікі. Што ж здарылася з так званым сядзённым касцюмам, які таксама распрацоўваў беларускі цэнтр моды. Ці ўхвалілі шыноўнікі стракатыя етры і брыджы, спалучаныя з чырвона-зялёна-белымі кофтамі.
Там вроде бы, когда сама вот эта вот была компания по разработке, повседневная, они отклонили, они взяли только парадную форму. повседневку, я не знаю, как они крутили. Сам жду, хотя бы посмотрите, в чем же наши пойды.
Каже дизайнер Вадим Карабков. Каб поглядеть, что ж выкрутили, едем на сустрешу с брамником Олимпийской сборной Беларуси Александром Гутаром. Оказалось, что повседневная форма – это звычайный спортовый костюм на прохолодное надворье и классичная спортовая майка с шортами на спекоту.
Я знахожуся каля гостиничного комплекса «Робинсон». Брамник белорусской сборной Александр Гутар покажет мне олимпийскую форму фирмы 361 китайской.
Вот это повседневный костюм?
Да, он есть двух вариантов, я решил один взять. Там есть зеленые штаны еще просто, но белые как-то более, мне кажется, по-летнему. Я его первый раз одел.
Фирма, якая пошила форму для наших олимпийцев, называется 361 градус. Это китайская контора. Как доведалася Еврорадио, эта фирма вышла на рынок только у початку 2000-х и уже будет обслуговывать на Олимпиаде не меньше за 6 национальных сборных. Есть информация, что сярод их, опрош белорусов, китайцы и полношнокорейцы. Лондонские олимпийские гульни распашнутся 27 липеня. Евген Волошин, Европейское радио для Беларуси.
Дякуем Яўгену. Ну і пабачыць на ўласныя вочы гэтую новую свежую алімпійскую форму можна, канешне ж, на нашым сайце eurorado.fm альбо eurorado.by. А зараз пра тое, што ўсё мусіць ведаць сваё месца. Аўтамабілісты Еўропы пратэстуюць супраць сексуальнай рэкламы на дарогах. Яны скардзяцца, што падобныя плакаты адцягваюць іхную ўвагу і павялічваюць рызыку дарожна-транспартных здарэнняў. Пра гэтую ды іншую навіны з Еўропы ўжо зараз Аўгіня Манцэвіч.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Еврогруппа подолжила на 2 года мандат своего дейного старшини Жан-Клода Юнкера, але ён мае намер заставаться на своей посаде только до конца 2012 года. За гэты час краины супольности повинны домовиться на конт кандидатуры пераемника. Теперешний термин полномоцтва у Юнкера заканчивается 17 липеня. Основным кандидатом на посаду старшини еврогруппы до президентских выборов у Франции был министр финансов Германии Вольфганг Шойбле. Однако Франсуа Олланд, обранный президентом республики, выступил супраць гэтай кандидатуры. Невядомага мужчыну, які захапіў дзіцячы сад у парыжскім прыгарадзе, затрымалі. Незадоўга да гэтага ён вызваліў адзінага закладніка, якога ўтрымліваў некалькі гадзінаў. Затрыманне адбылося без выкарыстання зброі. Здацца ён пагадзіўся пасля працяглых перамоваў. Агулам у руках зламысніка апынулася 7 чалавек, у тым ліку 3 дарослых і 4 дзяцей. Але адзін з бацькоў добраахвотна згадзіўся быць адзіным закладнікам, пераканаўшы злачынца адпусціць усіх астатніх. Пра зламысніка і яго матывы нічога невядома. Надвор'е працягвае выпрабоўваць еўрапейцаў на трываласць. Гэтым разам удар стыхіі на сябе прыняла Польшча. Горш за ўсё давялося заходнім рэгіёнам. Залівы не спыняецца ўжо тыдзень, нягледзячы на спякоту, выпаў град, які пабіў не толькі вокны, але і машыны, і нават прабіў дахі. Рамонтныя брыгады не паспяваюць ахапіць усе пацярпелыя раёны. Швецыя таксама пакутуе ад штармоў. Знішчаныя пасевы, фермеры падлічваюць страты. Европейские кировцы запотребовали прибрать сексуальную рекламу с дорог, яка оттягивает их увагу. Подыми в очи, не оттягивай увагу. Лозунг рекламы, на яким намалеваны ноги модели у коротких шортах. Таки плакатник, который час висел на дорогах Германии, Швейцарии и Великобритании. У рекламное агентство Женева поступило множество скаргов. А кроме того, агентство отримало претензии и от представников дорожной полиции этих стран. У вынику скандальная реклама была снята. Евгений Манцевич, Даша Форман, Еврорады.
Гэта праграма «Еўразум», і мы застаемся ў еўрапейскім кантэксце, але ўжо з беларускім акцэнтам. Нашай краіны вельмі мала ўдзельнічае ў еўрапейскіх праграмах. У Брюсселі кажуць, што афіцыйны Мінск не мае палітычнай волі да таго, каб рабіць рэформы. Ну, а Мінску абвінавачваюць Еўрасаюз у тым, што ён не выконвае ўзаемныя пагадненні.
Чаму супраца з Еўропай не клеіцца ні на якім узроўні? На праблемы ў рубрыцы «Еўрафокус» разбіраўся наш корэспандэнт
Дмітрий Кустоўскі.
Беларусь не зацікаўленая праграмай «Дыялог па мадэрнізацыі», якая была ініцыявана Еўрасаюзам паўгода таму. Такія высновы можна зрабіць са словаў амбасадара Беларусі ў Бельгіі Андрэя Юдачэнкі. Паводле амбасадара, Мінск мае да Брюсэля шэраг прэтэнзій.
Еўрасаюз парушыў умовы па сумеснай з Беларусю падрыхтоўцы праграмы. Другім пунктам было тое, што праграма будзе накіравана на органы дзяржкіравання Беларусі і на ўсё беларускае грамадства. Ніводная з гэтых умоў не была выканана Еўрасаюзам.
Пасля падзей 19 снежня
2010 года фактично замороженим оказався і уділ Білорусі во Всходнім партнерстві. Так само Білорусь не була включена в праці парламентської асамблеї Всходнього партнерства Євронест. Білоруським уладам не потрібний діалог з Європою, але і європейські політики більше мкнуться заховати свій твар, чим розвивати двохбокові відносини, стверджає експерт Центру Всходніх дослідувань Каміль Клисінський.
Я склонен к такому выводу, особенно в последние месяцы, что Лукашенко даже не заинтересован в том, чтобы на данный момент договориться с Западом, зная, что не сможет выполнить требования ЕС, пытается не эскалировать конфликт так, чтобы не угрожать эксплуатации продуктов, что самое главное в Минском отношении с ЕС.
Підтримка білоруського режиму з боку Кремля дає білоруським уладам можливість користатися російськими грошима і нічого не давати взамін, лічить Валерія Костюгова з Мінського агентства політичної експертизи.
Росія видвинула максимум під час рівня, яке Білорусь взялася виконувати. У 2001 році російське правительство привезло пакет бумаг, который Беларусь подписала про злочин какое-то время. Оказалось, что фактически никакие из этих обязательств не исполнены. Пока русские дают деньги, совершенно незачем исполнять обязательства. Либо деньги, либо обязательства. Це теж стосується отношений з
Євросоюзом. Справді, усходній сусід Білорусі не потребує визволення політв'язнів і не уздимає тему демократії, як це робить Євросоюз. Тим не менш, позитивні економічні реформи можуть прийти якраз з Росії, яка недавно вступила в Всесвітню гандльову організацію, каже Валерія Костюгова.
Вначале придется изменить таможенные тарифы частично, изменятся условия на российском рынке, изменятся условия на других внешних рынках. Это заставит менять экономическую политику, потому что прежние финансовые и экономические схемы работают перестанут.
Однак експерт відзначає, що економічні і політичні зміни не завжди зв'язані, тому політична ситуація, у відрозненні від економіки, може, наоборот, погоршитися. Дмитро Кустовський, Єврорадіо.
Некий час тому у программе «Евразум» мы рассказывали, что у Беларуси у кредит люди берут на вот обуток. Бо шмат кому не хапая этих наявных 500-600 тысяч, как справить себе новые чаровики.
Ну, что тогда уже казать про телевизоры, лядовни, да и иншие рыши, которые потребуют значно больших выдатков. Иншая справа, что отримать кредит у сегодняшний час не так уже легко.
Олесь Пилецкий, и заплатить за его, выплатить его так само не так уже легко. Олесь Пилецкий, вырешу проверить это на власні скури. Яму слова.
Кореспондент Єврорадіо прикинувся бідним молодим спеціалістом і пішов по банках просити грошей. Поводле легенди, каб набити нову велику лядовню, нам бракує 5 мільйонів рублів. Позичить нема у кого, тому йдемо у банк. А докладней одразу у 5 банков. Першим на маршруте оказался Белагропромбанк. Кредитный отдел часово не працуя, але приемная супрацовница одразу кидается в счет лумачить. 5 миллионов без поручальников, терминов на 5 годов нам дадут с радостью. Одно, что разгадать заяву будут несколько дзен. Проценты по выплатах у Белагропромбанку залежат от ставки рефинансования. ДАЕ банк дадает 4% и на сегодня отримовывается 36% годовых. Что месячная комиссия за обслуговывание картки 49 тысяч. У додаток комиссия за разгляд заявы. Агулом за 5 годов, узявши 5 миллионов, доведется заплатить банку 14. Далее идем у Белорусбанк. Тут нас агалом швуют одразу на порозе. Мовляв, кредит можно отримать только по месту регистрации. Коли вельми хочется без регистрации, уголовным офисе. И дают телефон, как можно было доведаться умовы. Телефонуем.
Так, ну если вы все будете уплачивать по графику, ровно один год пользоваться, тогда ежемесячный платеж будет 600 480, и он будет постепенно снижаться по мере погашения кредита. Ну и процентов вы за весь срок переплатите где-то на 990 тысяч. На 5 лет платеж будет 240, на 4 800 переплатите процентов.
У Беларусбанку вырашают давать гроши у кредит несколько дзен. При гэтым патрэбныя паручальнікі, даведка з працы аб прыбытках і пашпарт. Пасля Беларусбанка ідзем у Дэльтабанк. Тут крэдытны аддзел працуе спраўна і нават без чэргаў. Маладзенькая супрацоўніца раскрывае ўсе вабноты крэдытнай палітыкі літаральна за хвіліну. 5 мільёнаў нам тут пагаджаюцца даць на 3 гады. З усімі выплатамі і працэнтамі агулам запаветная лядоўня абыдзецца ў 11 мільёнаў. И умовы тут жорсткие. За каждую протерминовку, что месячной выплаты, штраф по мерам 50 тысяч. Кредит обещают оформить за несколько дзен у любым отделении. Потребуют только пашпорт и доведку с бухгалтерии и места працы. Визит у Приорбанк самый цікавый. Его супрацовница, выслухавши историю про лядовню и заветные 5 миллионов, одразу раскусила корреспондента и, усмехаючися, раскрыла несколько таямниц кредитования. Оказывается, большасть банков отмовилась от поручальництва не от доброго життя. Просто знайсці поручальнікаў становіцца амаль немагчыма. На кожным працаздольным Беларусі вісіць крэдыт, а то і два. Таму банкі ўсё часцей прапануюць пры афармленні крэдыта застрахаваць жыццё. У выпадку смерці кліента альбо атрымання ім інваліднасці, банк верне свае грошы праз страхавую кампанію. Каштуе страхоўка для кліента каля 170 тысяч. 5 мільёнаў у прыёрбанку нам пагадзіліся даць на год. У выніку крэдыт тут будзе каштаваць амаль 8 мільёнаў. Дарэчы, афармляць яго лепш на картку. Калі возьмеце наяўнымі, то за датэрміновае пагашэнне давядзецца аддаць 150 тысяч. Праўда, крэдыт на картку будуць афармляць амаль тыдзень. Забраць наяўныя грошы пры адсутнасці праблем можна будзе ўжо праз 2-3 дні. Пра страхаванне жыцця нам адразу ж пачынаюць расказваць і ў сам Белбанку. Дарэчы, тут самыя вялікія чэргі. Давялося чакаць амаль паўгадзіны толькі для таго, каб атрымаць кансультацыю па крэдытах. 5 мільёнаў тут даюць на 2 альбо на 4 гады. У першым выпадку агулам банку прыйдзецца выплаціць 11 мільёнаў, у другім 18. А грошы атрымаць можна літаральна за гадзіну, патрабуюць толькі пашпарт. Дарэчы, атрымаць нейкую афіцыйную інфармацыю пра тое, як часта самбелбанку даводзіцца звяртацца да страхаўшчыкоў, не выходзіць. У банку такой статыстыкі проста няма, кажуць у аддзеле маркетынгу.
Знаеце, я не уверен, што я знаю ответственность за то, поэтому даже не знаю, какому него ответить. У меня такой информации нет.
Вось такая гісторыя. Атрымоўваецца, што лепшыя прапановы па крэдытах мае Беларусьбанк, але і атрымаць там грошы складаней, чым у іншых банках. Усе крэдыты, пра якія ішла гаворка вышэй, могуць абысціся і танней. Праўда, толькі ў тым выпадку, калі выплаціце іх значна раней запланаванага тэрміну. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дзякуй Алесь Пілецкому. Мы яшчэ крыху зараз свядомыя сталі ў тым, як і навошта браць крэдыты, ну а праз некалькі хвілінаў я распавяду вам пра тое, дзе патусіць цягам бліжэйшых дзён на афішы на Еўрарадыё адразу пасля гурта М83.
Усе колеры жыцця.
Еўрарадыё.
Афіша.
Хэллоу! Запрашаю вас 12 ліпеня у паб-клуб «Графіці». Там пройдзе канцэрт гуртоў «Благімат» і «Джаз-Гуровер». Пры ўдзелі мім тэатра «Светланы Рамонкі» і «Смайлінг Шэдоў». Канцэрт прысвечаны, дарэчы, памяці агульнага сябра гурта ўдзельнікаў Яўгену Камінскаму. У рамках канцэрту пройдзе выстава ягоных мастацкіх прац. Квіткі 40 тысяч, пачатак 19-й. На тэрасе барбекю ў пятніцу 13-га, якая будзе, канешне ж, не страшная, збірае сяброў і неабыякавых да музыкі чилаут. Сыграюць Тігер, Сірожа Міхалькевіч, Слава Анкл, уваход 50 тысяч, пачатка 23-й. Перанесены на 14 ліпеня фэст электроннай музыкі «Павідла 6» пройдзе ў спарткомплексе «Сіліч» пад Мінскам. Вас чакае неверагодная выбухная сумесь з пластычных тэатраў, капаэры, трайблу, фаер-шоу. Усё гэта ў адным месцы ў адзін час. Зэтна-трансам, чилаутам і драм-н-басам выступіць «Шаман Джангл», «Арт-проджект», «Пытальня клішнік», «Метадап», «Пермамір», «Дзівасіл», «Асмігурт» і шмат іншых гуртоў і диджеяў. Квіткі 50 тысяч, толькі першыя 100, таму спяшайцеся, пачатка 23. Не забываемся пра самы магутны беларускі фестываль за мяшой. Гэта басовішча, канешне ж, і яно пройдзе 13-15 ліпеня на традыцыйным месцы пад мястэчкам Гарадок. Галоўнымі хэдлайнерамі пятніцы 13-га прызначаныя беларускія гурты «Сцяна» ды «Тэракот», а закрываюць апошні дзень «Нейрадзюбель» ды «Зніж». Апроч іншага, лайнап фестывалю выглядае так: «Іло энд Фрэнс», «Кальмары», «Рагафая», «Рима», «Без назвы», «IQ48» і яшчэ шэраг диджэяў. 14 ліпеня на хуторы Шаблі у 100 кілометрах ад Мінска адбудзецца унікальны фестываль шаманскай музыкі, у якім прымуць удзел музыканты з Расіі, Літвы ды Латвіі. Хэдлайнер фестывалю – петербургская група «Оля Лукоя». Наогул яна выступае даволі рэдка, і вось атрымалася запрасіць іх у Беларусь. «Оля Лукоя» частку сваёй праграмы згуляе з групай «Самасад Бэнд», якая будзе адкрываць фестываль, а завершыць яго фальклорны ансамбль «Веджем Кабата» з Латвіі. Ён будзе выступаць разам з фаер-шоу на маляўнічым краі хутара, які называюць «Камяні». Яшчэ адным удзельнікам фестывалю будзе літоўскі музыка Саулюс Петрікіс, які грае на інструментах з усяго свету, ад індыйскай бансурі да кельцкіх свісткоў. Нядаўна ён выступаў перад Крамбамбулі на канцэрце ў Вільні. Квіткі па 80 тысяч і кемпінг на фестывалі бясплатны. Прыязджаць і размяшчацца можна на ўсе выходныя. Больш падзей на нашым сайце еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівайм. Будь за фішай ад Еўрарадыё, каб ведаць болей.
И это было опошнее, что мы хотели вам расповести сегодня у программе «Еврозум». Материалы, репортажи, гуки, какие з'явились у программе, так само можно знайти на нашем сайте. И он один сайт, только два адреса. Еврорадо.фм, еврорадо.би. А сегодняшнюю программу для вас провели Даша Форман и Олег Борцевич. Бывайте.
«Еврозум». Самая европейская программа про Беларусь.